Vi har akkurat ferdig med pinsehelga. Så på søndag så preker jeg litt om pinsen og hvorfor og hva det var. Så sa jeg skulle fortsette litt samme gata da, og av og til så underviser vi litt om nådegavene her og de tingene. Og før jul i fjor så hadde vi en skikkelig runde på det med helbredelse, kraftens gaver da, før vi sendte ut dere som var med på den der alternativmessa. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle få se om jeg får tid til å komme litt innom noen av de andre gavene også. Men jeg tenker på verset som jeg prøver å be litt ut da, i Efeserbrevet 1, 17-19. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse av han, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Jeg delte ut et sånt ark, jeg har gjort det en gang før også, men jeg gjør det igjen. Kan ikke du, Jens, dele ut de? Og så skal vi bare sånn innledningsvis se litt på de versene her sånn. I forhold til denne bønnen her sånn. Den kan du be daglig. Og det var en som inspirerte meg på det, som sier at jeg lurer på om det var, jeg har fått det via da. Men jeg tror det var i sin tid Kenneth Hagin da, som sa det sånn at hvis du sliter med å få lys i ord eller åpenbaring til forskjellige ting da, så anbefaler vi deg også be denne bønnen ut hver dag i 6 måneder, helt til det skjer noe liksom. Og du vet,
setter jeg i stedet for dere.
Ja, det, hvis du ser på arket nå, så er det det vi har gjort her. Og så tenkte jeg at vi skulle være litt frimodige, og så skal vi si dette sammen. Og det der å be ut, og jeg har pratet om det om å bønnelese, det å ikke stresse for mye når vi leser Bibelen, altså male litt opp igjen, på nytt og på nytt og på nytt. Og hvis man gjør det, gjentagelse, sier man at alle, altså det er det som på en måte gjør at ting blir sittende da. Du hører ting igjen og igjen og igjen. Og dette er helt naturlig fordi at vi er skrudd sammen som mennesker sånn at ting og vaner som du gjør over lang tid, det blir automatikk. Og derfor er den bønnen her sånn. Den kommer jo stadig igjen. Altså det, jeg hører når jeg leser Paulus, det er akkurat som en sånn rop. For han har vært rundt og undervist, og så ved noen anledninger så liksom hører han sukker, og så tenker han, blir det noe av dette her som vi har preka? Blir det noe av det? Blir det noe frukt liksom? Og da tror jeg at den bønnen her sånn, det er en veldig, det er veldig bra å lese den bønnen. Så jeg oppfordrer deg, og så leser vi denne bønnen sammen. Be denne som en daglig bønn, ikke sant? Så sier vi, jeg takker deg, Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, at du har gitt meg visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at mine forstands øyne blir opplyst, slik at jeg kan forstå hvilket håp jeg fikk ved ditt kall, og hvor rik på herlighet din arv er for meg, og at jeg kan forstå hvor overveldende stor din kraft er for meg som tror, etter virkningen av din mektige kraft. Og så står originalverset under, hvis du skulle være i tvil om det. Men at du gjør ting personlig, og taler det ut, og ikke gir deg, til det bryter gjennom, til det skjer noe. Det var en som hadde oppmuntret en til å gjøre, og så er det jo forskjellig når det her, holdt jeg på å si, det lyset går på. Jeg har aldri sluttet med denne bønnen her. For meg så er det helt naturlig at jeg minner meg selv om det. At Herre, gi meg visdom og åpenbaring sånn. Eller takke for at jeg har det. Så du liksom aktiviserer det da. Du aktiviserer for å tro at det er en ånd av visdom og åpenbaring som bor i meg. Men noen ganger kan det virke som at den her er litt skjult. Den gjemmer seg. Og hvor han gjemmer seg, det er jo selvsagt i din ånd. Og så er det veien fra ånden og til sjelen da. Noen ganger så er det bare et nanosekund unna Andre ganger så kan det være uker og måneder og år. Og jeg tror også det noe av hemmeligheten til for eksempel hvordan leve i helse, hemmeligheten til å leve i velsignelse, og alt det Bibelen lover oss. Alt ligger i vår ånd, alt deponert inn i vår ånd via den hellige ånden. Det snakket jeg om på søndag, i forhold til at Jesus, han, når han kom i sitt skikkelse, så kom jo han som svaret for menneskehetens spørsmål. Hva skal jeg gjøre? Hvordan kan jeg bli kvitt min synd? Hvordan kan jeg få fred? Og så videre og sånn. Alle disse spørsmålene folk har, Jesus er svaret. Men den hellige ånd, når han ble sendt, så gir han oss svaret på hvordan vi skal få tak i dette. Og ånden forflytter det Jesus står for. Han forflytter det fra Jesus og til meg. Du kan godt si det for å gjøre det litt dypere. Fra din ånd og til din sjel. Sånn at vi forstår. Og det er det som var bønnen til Paulus her. At jeg forstår. Det står at ordet ble dem til ingen nytte. Fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i hjertet deres. Så jeg er lei for å si det, men vi kan alle bli trege til å høre. Jeg tenkte ikke spesielt på noen av dere altså. Men jeg tar meg selv at jeg prøver å bestemme meg når jeg hører for eksempel et ord som blir sagt flere ganger. Da. For eksempel ta Johannes 3,16. Og da pop, så vet alle hva som kommer. Og da er det så lett å koble av. Har du merket det? Altså det er nesten det bare går på autopilot. Men å høre og høre igjen, og høre enda en gang, gjentagelsens kunst, da, det er noe veldig bra med det. Vi får dessverre noen ganger høre sånn at åh, jeg må preke om noe annet da. Nå synes jeg det har preket så mye om det. Ja, men fortsatt skulle jeg preke om det et år til, skjønner jeg. Både for meg selv og deg, for at det skal gå inn og sette seg og bli en del av oss. Så gjentagelsens kunst, det er noe som er utrolig bra. Bare tenk på når du gikk på skolen. Hvis du tar de 7 årene noen av dere har gått, 9 år, andre har gått kanskje 13-14 år, hva vet jeg. Men hvor mye husker vi fra det? Nei, det er gjerne gjennom å høre og høre og høre og gjøre og bruke det du har fått, at læring blir varig. Da. Den hellige ånd prater vi om nå. Vi prater om åndens gaver og liv. Og dette er bare en saying som jeg leste i en bok. Han skrev det sånn. Den hellige ånd er et geni. Hvis du lytter til han, så vil han få deg til å virke smart. Ja. Tog du han? Jo, fordi at når jeg tok jobb som inspektør på en lederskole, og ikke selv hadde noe utdanning som var god nok egentlig for å få den jobben, da skulle du jo gjerne ha bachelorgrad i det ene og det andre, i hvert fall i teologi. Sånn er det der, og da spurte jeg Gud litt om det, og jeg tok jo en etterutdanning selvsagt, men han oppmuntret meg. Den hellige ånd er din oppmuntrer, uansett hva det måtte være. Så sa den hellige ånd til meg at jeg kan alt, sånn. Med det til slutt, jeg kan alt. Fordi at disse titlene, vet du, kan mag og kan teol, det er det du får når du blir bachelor, ikke sant? Så sier den hellige ånd klart og tydelig til meg. Jeg kan alt. Og så lenge han kan alt, så eier jeg den hellige ånd. Og den hellige ånd bor inni meg. Og så kunne jeg bare hvile i at, ja, men slapp av. Dette går bra. Hvis du har nerver til å si ja til den jobben, og det hadde jeg. Vi gutter, kanskje vi har mer tro på oss selv enn det vi burde ha, men det er noe bra med det også. Det der å tørre, og som vi ofte preker om Peter her, som går på vannet, de andre satt igjen i båten. Så det å tørre å ta noen sjanser her i livet, det å tørre å, ja, rett og slett både dumme seg ut, og det bildet som Mikke fikk her på søndag også, det der med, eller hva i går var det? Det var jo andre pinsedag, det var jo mandag i går, nok om det. Det der med Bambi på glattisen, vi kan føle oss sånn noen ganger når vi går ut på det berømte vannet, når det ikke er is på vannet riktig nok da. Så kan vi føle oss sånn at det her går gærent. Se for deg Bambi nå, på glattisen. et artig syn for andre. Men det noe fantastisk med det, når man våger, så faktisk bærer vannet, altså bærer ordet, så bærer det gjennom. Fordi han som heter, han heter ikke det, det var det noen sa til meg da, men kan alt. Han som kunne alt, han som vet alt, han et geni. Og når det flyter via den hellige ånd, så kan noen faktisk få en sprø tanke og tenke at Lars smart. Men jeg ikke spesielt smart, jeg sånn middelsmart. Jeg har vel en 120 i, hva heter det, sånn der, jeg husker ikke hva det heter engang, sånn der IQ, ja. Tatt noen tester og kommet litt høyere ut, men du vet, det ikke om å gjøre å være så smart. For det står Gud utvalgte seg, det svake her i verden. Og det betyr ikke at du ikke kan være smart, men det var en annen som sa det sånn, og det var han, pastor Jong-Gesho, David Jong-Gesho i Sør-Korea, som hadde verdens største menighet i sin tid. Han sa det sånn at den hellige ånd åpenbarer ikke noe for smarte folk. Hva mente han med det? Jo, for at vi må bli som barn igjen. Og så var det en annen som sa det sånn at tenk på det hvis du går ofte i dyreparken. Det gjorde jeg når jeg var yngre og hadde små barn. Men når du har gått der en x antall ganger og du kjenner de forskjellige dyrene og sånn, så er det ikke noe spesielt ved det lenger hvis du ikke har med et lite barn. Eller er som et lite barn og klarer å begeistre deg over det på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Du trenger ikke å være dum for det. Nei, du er bare blitt som et lite barn. Og sånn gjør vi det med ordet også. Og når vi står og preker, jeg vet ikke hvor mange taler jeg har holdt, eller bibeltimer jeg har holdt, men hver gang prøver jeg å tenke at takk, Hellige Ånd, for at dette kan du. Dette er du som skal formidle det. Hvis ikke du formidler det, så blir det bare ord. Det er bare liksom, ja, og det var en fin tale. Ja, men det må være noe mer enn det. Det må være en gnist. Og når jeg var på ferie, nylig vært på ferie i Spania, så jeg på en eller annen kanal der nede, hvor Reinhard Bunke dukket opp, en gammelt opptak, for han hadde nok nesten sånn 70-talls klær, så jeg, de satt rundt et bord her, og han prekte å være energisk, vet du, for de 5, 6, 7, 8 som satt rundt det bordet. Men så hadde han med seg et sånt eksperiment. Han hadde hydrogen i en tank, og så hadde han oksygen i en annen tank, og den tanken i midten, den var tom. Så skrudde han på, så blandet han oksygen med hydrogen. Og dere kjenner jo formelen for vann, det er jo H2O. Men mens han fylte på, ingenting skjedde. Det ble bare en tank til med blanding av disse gassene, men det ble ikke vann. Så sier han, det blir ikke vann før vi slår gnistrer. Så hadde han en sånn der som du har på grillen din, hvis du har gassgrill, sånn som knapp, og så gnistret det til, og plutselig så var det vanndråper i hele den beholderen. Det var utrolig stille å se. Og han brukte jo også det bildet i forhold til den hellige ånd da. Uten den hellige ånd, så blir det, altså det blir tørt. Både å lese Bibelen, og det blir tørt å være kristen, det blir tørt alt. Nei, det handler om ordet og ånden. Altså når det slår gnistrer, ja, da halleluja. Da blir vi litt smågira, vet du. Og i dag så er vi skikkelig gira. Vi skal be litt etterpå sånn og be for og med hverandre, så det blir bra. Men ånden åpenbarer alt, og uten en hellig ånd så blir det veldig tørt. Livet blir tørt. Så vi trenger igjen og igjen å be, hellig ånd, kom på nytt. Fyll meg på nytt. La det Herre bli levende for meg som om det er første gangen. Jeg bruker det akkurat det samme når jeg står og synger lovsanger, tilber. Jeg gikk jo, har gått lovsangsskole, jeg vet. Ja, trenger vi det? Ja, noen trenger det. Noen trenger faktisk å gå på. Alle trenger det. Og på den tiden når jeg gikk det på tidlig 90-tallet, så var det noe som het salmodiskolen. Og det var liksom ut fra David Salmur, og det var P. Søtorp og Stefan Kristiansen og flere som underviste. Men det var fantastisk, for vi brukte tid å tilbe. Og veldig ofte når jeg står, eller mange ganger når jeg står og synger kanskje en sang jeg ikke er så glad i selv, da, som jeg synes er litt kjedelig, for noen ganger så kan jo sanger gå ut på dato, eller det kan være en sang vi har synget mange, mange ganger og tenkt, Men det har ikke så veldig mye egentlig med stilen å gjøre. For det handler om, hvis hjertet kobler på, da er ånden der, det er åndens gnist der. Så når hjertet kobler på, det er vanskelig å forklare, men det, jeg må på en måte stoppe opp også, så må jeg, dette synger jeg nå. Og så kobler jeg hjertet på. Skjønner du hva jeg mener? Du kobler på, ja. Jeg er ikke helt dum, eller noe, må jeg si det alt. Nei, men det er noen ganger så, hvordan skal jeg få formidle en sånn sannhet, for at det må oppleves og erfares, og så er det herlig. Når vi reiser for eksempel til India eller Pakistan, og er med på lovsangen der, så jeg husker første gangen jeg var der, det var bare noe ramleverk, altså. Det ramla, de spilte i forskjellige durer, og det var... Men de koste seg, og de fryda seg. Så jeg kjente at jeg må bare koble ut. Jeg må koble ut min bortskjemthet, for å si det sånn. Og så måtte jeg bare koble på hjertet, og der var det. Da var det oppdrift med en gang. Så sånn er det. Vi kobler på. Det må en gnist til for at ordet skal smelte sammen. Og troen også, det står at det var tro, det må smelte sammen med troen i våre hjerter. Jeg skal lese fra Johannes 7, 37-39. Og Jesus, han, før han sendte ånden, så sier han det sånn. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, så sto Jesus fram. Han ropte ut, og så sa han, om noen tørster, så skal han komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, han henviser til skriftene, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Og da skjønner man alle med en gang at her er snakk om noe åndelig. Det er ikke snakk om fysisk regnvann. Det er et åndelig vann vi prater om. Den hellige ånd snakkes, han prater om at han er som en elv som renner, hvis du leser Esekiel 47. I den gamle utgaven jeg hadde, der sto det, dobbeltbekken. Den dobbeltbekken overalt hvor den rant, så ble det liv. Og så skjønner vi da utifra det bildet, den hellige ånd, når jeg leste det første gang, så var det den hellige ånd som ledet meg til nettopp de versene. For jeg hadde noen opplevelser som ganske nyfrelst. Så sa han, les Esekiel 47. Og når jeg endelig fant det, av en profet som heter Esekiel, ja, oi, det var litt spennende. Og leser det, så skjønte jeg at det handler om den hellige ånd. Det handler om salvelsen. Og salvelsen er egentlig bare et annet ord for den hellige ånds bevegelse. Salvelse er ikke i gamle dager som man har salve på sår, og det er mange uttrykk her, men salvelse, det er bildet på at den hellige ånd er i bevegelse. Det er Guds kraft i bevegelse. Og Guds kraft i bevegelse, det opererer med vind, det opererer med vann, det opererer med lys. Det er veldig mange forskjellige begreper vi snakker om. Men når Jesus prater om vann til denne dama her, som kommer til han med den brønnen, så sier han, om noen, nei, dette var det var tidligere, men her sier han, om noen tørster, så skal han komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av hellig ånd, den levende vann. For dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem, som trodde på ham, for den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Så dette har jo skjedd på pinsefestens dag. Og apostelens gjerning 1:8 sier det sånn at, men dere skal få kraft, så den hellige ånd er også kraft. Det er ikke fiskebollkraft, det er dynamisk Guds kraft. Takk Gud for det! Nei, det var ikke bra, altså. Så det er Guds kraft, det er en kraft er i bevegelse. Det er protoner og nøytroner, og nå skal ikke jeg gå inn i kjemiens verden her, men det er ting som er i bevegelse. Ta lyn, for eksempel. Du setter ikke fingeren bort i det, liksom. Det bør du helst ikke gjøre. Så kraft, du skjønner at her er det noe som er i bevegelse, og da sier Jesus, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og da kan du huske på det at når Jesus sa dette her, da var det jo rett etter at de hadde sittet og vært livredde. De hadde gjemt seg bort. Judas gikk og hang seg. Peter fornekta Jesus. Og alle var skremt. Og de gjemte seg. De var redde. Men så sier Jesus, dere skal få kraft, som gjør at dere skal være mine vittner. Og det å være et Jesu vittne, det skjønte de hva det handlet om. For han hadde tidligere sagt, jeg gir dere makt, og jeg gir dere kraft til å vekke opp døde, til å rense spedalske, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Så de skjønte at når han pratet om å være et vittne, så handlet det om noe mer enn å bare fortelle om det Jesus hadde gjort, selv om det hører med, det er evangeliet, men også at de skulle demonstrere med tegn, under og mirakler. Og på selve pinsefestens dag, så skjer det noe som de ikke hadde forutsett. Det tror ikke Jesus talte i tunger, det vet vi ikke, og hva han gjorde i smug, men de sier at det ypperste presten når han var i det aller helligste, at han visst nok skal ha talt i tunger der inne, det tror jeg kan fort være en vandrehistorie, men nok om det. Det er Joseph Prince som en gang påstod det. Nok om det. Vi går til Apostlenes gjerninger 2.1. Skal jeg faktisk lese litt ifra akkurat det som skjer der sånn. Vi kjenner pinsen henger igjen i vegga her, vet du, etter i går. Halleluja. Ja, pinse, vet du, det er noe som har kommet for å bli. Det er her. Det forsvinner ikke igjen. Men vi må gjenoppdage det. Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Ok, vi skal lese fra vers 1 og helt til vers 8. Du kan bare høre etter også hvis du ikke har Bibel med deg. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. For Jesus hadde jo sagt, bli i byen, vent til dere blir ikledd kraft. Det sa han jo i vers 1-8. Så det gjorde de, de var lydige, og de ba. De ba sikkert Fader vår, og komme ditt rike, komme ditt rike, komme ditt rike. Og så plutselig så kom riket. Plutselig så braka himmelen løs, altså. Og så var riket der, det begynte, ja, nå skal vi lese videre. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen. Som av et stormende, mektig vind. Den fylte hele huset der de satt. Det viste seg, delte tunger for dem, som av ild. Og det satte seg på hver enkelt en av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger. Tenk deg det, at det bare begynte å bable, uten at det var første gangen noen opplevde det. Jesus hadde ikke sagt det, jo, han hadde faktisk sagt det. I Markus 16, den som tror på meg, han skal vekke opp døde, han skal tale i tunger, han skal ta slanger i hendene, det var ikke måte på. Så der hadde han jo nevnt det da. Så nå fikk du åpenbaring om hva dette var. De talte i tunger alt ettersom ånden ga dem å tale. I Jerusalem så bodde det jøder, gudfryktige menn fra hvert folkeslag under himmelen. Fra hvert folkeslag under himmelen, merkte jeg det. Dette var i den jødiske verden, fra hvert folkeslag. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen, og de ble forvirret. For hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. De ble alle forskrekka, undret seg og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galilere? Og hvordan kan det da ha seg at vi hører en hver av oss på vårt eget språk?» Og dialekt kan det også bety. «Det som vi ble født inn i». Det var partere der, det var medere, elamitter, de som kom fra Mesopotamia kom, de som kom fra Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt, og deler av Libya som grenser til Kyrenene, besøkende fra Rom, altså fra Italia, både jøder og proselytter, kretere, arabere, og vi hørte dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Heftige saker, altså. Slik ble de alle forundret og i villrede, og de sa til hverandre, hva skal alt dette bety? Andre spotta og sa, nei, de er bare fulle på ny vin. Men Peter sto fram sammen med de 11, heva røsten og sa til dem, jødiske menn, alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse er ikke drukne som dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen, altså klokka 9 om morgenen da. Det får da være måte på, sier Peter. De startet i hvert fall ikke før klokka 12. Så det er kun 3 på morgenen her nå. 3? Nei, det var 9 på morgenen. Den tredje timen, for den startet jo klokka 6 på morgenen. Da gikk sola opp, og da startet liksom Første timen var klokka 7 også, kan du bare telle. Men så kommer det i vers 16. Så sier Peter, men dette er det som ble talt ved profeten Joel. I Gamle Testamentet altså. Og det skal skje i de siste dager. Han kaller det for de siste dager. Dette skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alt kjød, over alle mennesker altså. Deres sønner og deres døtre skal tale profet. De skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og også over mine treller, over mine trellkvinner, vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Han legger til at de skal profetere. Jeg skal gjøre tegn på himmelen der oppe, og tegn på jorden her nede. Blod, ild og røykskyer, skal vi ikke komme inn på nå. Solen skal bli forvandlet til mørke og måne til blod, før Herrens dag kommer den store herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Her sier Peter noe utrolig spennende ting. Han sier at det er ikke bare det at de talte i tunge her, men de skulle faktisk både profetere, og så skulle de se syner. Det er ikke gæren selv om du får et syn, skjønner du? Det var ikke lenge etterpå, så fikk Peter et syn. Han var og ba, det kom en duk ned. Han begynte å bli, han var litt sulten. Og da kan man tenke, da ser vi jo mat, ikke sant? Men det var veldig rar mat han fikk se, for på den duken som han fikk se et syn, så så han alle dyr, både rene og urene, og samtidig så hørte han en stemme som sa, slakt og et. Men han, det skar seg for han, ikke sant? For han kastet jo nesten opp noen så koteletter og pølser og sånn som... Men kreps var også et urent dyr, reker og hummer, og så det var masse urene dyr. Og Gud sa, nå skal du bare slakte, og så skal du spise det. Så syner, det var det flere av. Paulus, han hadde stadig syner. Han hadde, en gang de skulle ut med båten, og de ble frarådet til å reise, men Peter, om det var et syn eller en drøm, det er jeg litt usikker på, er det noen som husker det? Nå tar jeg det bare på innpust her. Men han i hvert fall, det var en engel som sa til henne, bare dra. Det kommer, båten kommer til å synke. Vi har en advarte, men så ville de ikke høre på han. Men en engel åpenbarte seg og sa, ingen av dere skal drukne. Så alle sammen skal bli redda. Og det var Peter, det var noen engler som redde han ut. Og der så de engler. Altså du kan se ting inn i åndens verden. Du kan ha syner, og så kan du ha drømmer. Og så skulle de profetere. Det var den profetien fra Joel. Og jeg tenker på det med profetier da. Det er forskjell på å være en profet og på å profetere. Det er en stor forskjell. Fordi at Bibelen sier at dere kan alle profetere. Det betyr ikke at man nødvendigvis er en profet. Men det å profetere i den nye pakt etter oppstandelsen fra de døde når Jesus kom, sendte ånden, så da skulle de alle profetere. Profeti står i 1. Korinterbrev 14,3 som at det handler om oppbyggelse, formaning og trøst. Så hvis du trøster noen, vet du profeterer, du oppbygger, og du formaner, og du trøster. Formaning er også med en positiv undertone. Det handler om å rettlede som en kjærlig far og en mor rettleder sine barn. Men disse synene, det er forskjellige typer syner, og jeg har ikke tid til å komme inn på alle disse synene nå. Jeg har selv opplevd noe av det. Noen har jeg opplevd når vi ber, plutselig så har jeg fått se noe som ikke er der. Men eksisterer det da? Du er ikke gæren for det. Men det hører med til åndens gaver, det hører med til denne opplevelsen av å være i den hellige ånd. Drømmer. Jeg snakker med folk, jeg har samtaler med folk som drømmer mye. Jeg selv har drømt noen drømmer. Noen ganger så vet jeg betydningen, andre ganger ikke. Andre ganger så vet jeg at det er bare tull. For vi vet jo at vi er skrudd sammen sånn at kroppen siler ut, minner, den siler ut ting, det mikser ting. Plutselig så møter du en person du ikke har møtt på 20 år sammen med en, ja, du vet. Så Gud kan vise oss om dette var en profetisk drøm eller ikke. Men det hører med, drømmer står det om i Joels profeti, som Peter sier her. Så det profetier, syner og drømmer som han gir dem og sier at det her kommer til å skje nå. Og du kan få se ånden. Du får bilder når vi er på møte etterpå her nå, på den gode timen, så oppmuntrer vi deg til å begynne å se inn i ånden. Hvordan ser vi inn i ånden? Du kan forestille deg ting. Du trenger ikke å innbilde deg ting, men det å være åpen for det, betyr faktisk at Gud faktisk kan komme til deg med ting som vi ikke ser. Det er jo litt spennende. Det er overnaturlige. Bilder, syner, drømmer. For å drømme så bør du vel egentlig sove da, men vi skal ikke sove etterpå. Men du kan se, det er bilder av ting som bobler opp. Og noen har god fantasi. Jeg tror Gud bruker folk med god fantasi. Jeg tror det. I går hadde vi besøk av en gammel venn her, Holo. Han tenker jeg har kjempegod fantasi. Men han får masse sånne bilder. Han har hele lange fortellinger ut fra disse bildene han får. Og det er nydelig. Jeg synes det er fantastisk. Venke her, hun profeterer stadig vekk, klarer ikke å slutte mange ganger. Og sånn er det. Når ånden stiger og atmosfæren og tettheten av den hellige ånd øker, så hvem kan da la være å profetere? Selv i den gamle pakt så står det at det Saul, når han kom i nærheten av profetene, og de drev å profetere, så begynte Saul å profetere, og det var etter at han hadde falt som konge. Det vil si at han hadde mistet den der greia som konge. Han var jo salvet til konge. Men så begynte til med Saul å profetere, fordi han var i et miljø. Han var sammen med andre som profeterte. Og når du skal gå til Himalaya, for du skal jo dit, ikke sant? Ja, nå tenkte jeg dit. Nei, det var tull. Men vet du hvor lang tid det tar å bestige Himalaya? Altså, det er ikke så, det er bare 8800 og et eller annet meter. Men for å nå dit, ved å gå på beina, så må du bruke minst 3 måneder. Fordi at du kan ikke bare løpe opp alle disse tusenvis av meterne på grunn av blodet, på grunn av de røde blodlegemene i kroppen. Og de som har gått dit sier at du går først opp til en avsats, og så må du være der en god stund, kanskje flere uker, i disse forskjellige base-campene da. Fordi at det tar tid for kroppen å innstille seg på, sånn at de røde blodlegemene øker, sånn at de kan transportere mer oksygen til kroppen da. Ellers så vil det kollapse. Derfor så må du gå gradvis, sakte, men sikkert oppover. Og det er til og med sånn at du går opp på et plan, så noen ganger så må du litt ned igjen, og så kan du ta et nytt jafs. Og så i løpet av 3 måneder så kan du nå, det er i hvert fall det jeg har hørt. Men sånn åndelig sett da, det å være i et miljø med folk som profeterer, eller være i et miljø med folk som er evangelister, være i et miljø med folk som har spesielle talenter og gaver, nå snakker jeg om det overnaturlige da, så vil du påvirkes av det. De røde blodlegemene dine øker altså. Så du tåler mer, eller du kan faktisk fange det opp på lettere vis. Jeg merker det selv, blant annet jeg var med på et seminar hos Per Ivar, og var der sammen med dem en helg, spiste sammen med dem, bodde sammen med dem, gikk sammen med dem, så merker jeg at det var vanskelig å la være å profetere når jeg kom hjem. Det er ikke tull. Ja, du merker det du også, ja. Og så siver jeg litt sånn tilbake til, fordi at vi må være der over en periode. Altså, skal du... Nå er det noen gaver som jeg tror er genuine. Noen gaver som jeg fikk med en gang, som bare har flytt til siden. Men jeg merket meg hvordan at jeg gikk over en tid sammen med en evangelist som heter Jørn Strand. Og plutselig så merket jeg at jeg hadde litt av den samme driven. Og så møtte jeg en annen evangelist som heter Asbjørn Skjortnes. Så merket jeg at noe av den trosgaven som han hadde, den begynte å virke i mitt liv. Så jeg tror at vi som forsamling, vi skal ha alle disse nådegavene. Troens gave, helbredelses nådegave og så videre. Sånn. Og mange andre gaver, men det er noe med de der røde blodlegemene. Du blir vant til, og du blir preget av å gå sammen med folk over tid. Så jeg tror virkelig at vi har et miljø her på tirsdagene, hvor vi skal være enda mer frimodige. Vi skal bare tørre å være litt bambier og gå litt på glattisen, eller gå på vannet som Peter gjorde. Så jeg tror virkelig at Gud ønsker at vi skal få erfare enda mer av åndens gaver og åndens fylde. Igjen og igjen og igjen. Jeg selv har opplevd det mange ganger før også, men når vi kommer sammen, det står et eller annet at når to og tre kommer sammen, så er det menigheten. Da er Jesus midt iblant dere. Han bor inni oss, men vi er forskjellige steiner, levende steiner. Visste du det? Du er en levende stein. Så når den levende stein kommer sammen med en annen levende stein, og sammen med en annen levende stein, så står det at vi blir en bolig for Gud i ånden. Og da fungerer vi som menigheten. Når du er alene, ja, da er det bare deg. Og selvsagt Jesus, og ja, han bor i deg og sånn. Men det er noe som vi kaller for synergi. Mikke viste det her med disse plankene en gang. Hvis du tar en planke, så tåler den så og så mye trykk. Tar du to, spiker dem sammen, tar du tre. Altså, den tåler ikke tre ganger så mye, altså. Det blir som det står om at Saul slår 1000, David slår 10.000. En slår 1000, to slår 10.000. Og det stemmer jo ikke, det er ikke et regnestykke. Men det er noe overnaturlig som skjer når vi kommer sammen. Når vi som menighet finner hverandre i en ånd, i samme sinn og i samme tanke, så kan Jesus åpenbare seg midt iblant oss. Og da opplever jeg at jeg synes det er lettere å bli fylt av den hellige ånd da, sammen med dere. Jeg vet ikke om dere har opplevd det, men jeg synes det, og opplever det til stadighet. Det er ikke sånn at jeg står her og rister, og, nei, men jeg bare kjenner det på forskjellige måter. Hvordan blir vi fylt av ånden? Det er meningen at vi skal være sammen. Det er meningen at vi skal finne hverandre i ånden. Det er meningen at det minst to personer skal finne hverandre, og der har du ekteskap også. Men to og tre, det er et guddommelig prinsipp som kalles menighet eller fler. Og da sier Guds ord at dødsrikets porter skal ikke ha makt over Guds menighet. Det er noe veldig kraftig med det. Så det å gå sammen med en, det å gå ut to og to, som vi leser om, at Jesus sendte ut to og to. Jeg har aldri likt å reise alene. Og det tror jeg nå kanskje Gud har lagt ned i meg, fordi det er en trygghet. Det er også noe med at man preges av hverandre. Jeg kan nevne flere også, som jeg virkelig kan peke på et før og etter, fordi jeg har hengt sammen med den personen. Så hva slags miljø man er i, er faktisk ikke ubetydelig. Så bare det er positivt, bare det er oppdrift, så kan du faktisk vinne veldig mye på det. Ok. 1 Korinter 4:4-7, så står det: «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble gitt dere i Kristus, og for at dere i ham er blitt rike på all tale og på all kunnskap.» Ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere, så står det, hør nå, derfor mangler dere ikke noen nådegave. Jeg henger meg opp i sånne detaljer her, skjønner du. Når det står at dere mangler ikke noen nådegave, så tenker jeg at nådegaven, det er ikke bare noe jeg tenker, det står at nådegaven er Jesus Kristus. Og han bor i meg. Så når jeg tør å tenke den tanken at alle kan alt bor i meg. Han som kan alt bor i meg. Så kan jeg fungere i det. Det spørs, hva er det jeg tørster etter? For det var kriteriet Jesus sa. Den som tørster, han skal komme og drikke. Og den som tror på meg. Og det som han har skrevet. Og her står det at dere mangler ikke noen nådegave. Mens dere med iver venter på åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus. Og så står det i 1 Peter 4:10, så står det, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Og der står det om forskjellige typer gaver da. Som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, så skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, så skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting. Ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Paulus oppmuntrer oss til å se hva vi har fått. Og nådegavene, forløses noen ganger ved håndspåleggelse. Jeg opplevde det. Jeg talte i tunger, og jeg underviste før dette også, men det var på et møte på Betel Harustad. Det var, vi hadde to bibellærere der, to ganske sterke bibellærere, en som heter Øystein Østerhus, og en som heter Harry Wold. Øystein Østerhus var en sånn ganske kjent bibellærer innen Frie Venner, hadde helbredelses nådegave, brukte det ikke som noe særlig, men opplevde sterke tegn og under etter at han hadde vært på møte med Morris Cirullo på 70-tallet, eller slutten av 60-tallet. Han ble slått i bakken av Guds kraft, en veldig sindig mann. Østerhus er jo slekt med, du smiler, du vet hvem det er, eller var, han er jo reist nå. Men han fortalte om så sterke mirakler at jeg fikk helt gåsehud, altså når jeg var ungdomspastor i den menigheten der oppe, han var leder. Men han hadde fått så mye motstand at han kjente at han visste ikke om han skulle gå noe mer for det. Så det har vært mange år siden han har bedt for syke. Det er litt trist, men det var ikke dermed sagt at Gud har angret sine nådegaver og kall. Det lå nok der. For det står noe om det at du skal vekke dem om, vekke dem opp. For Paulus sier det til Timoteus i 2. Timoteus 1,6 og sier han, derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet, den som er i deg, ved at jeg la hendene minne på deg. Og dette tirsdags møte som var på Betel Harustad, så var det sånn at du kunne komme fram og søke Herren, og jeg ville jo ha alt på den tiden. Jeg var sulten som en ulv, og ville ha alt som Gud hadde. Så jeg kommer fram, det var et par andre også, og jeg knelte ned, for den gangen knelte vi mer. Nå kneler vi forhåpentligvis på foran senga, eller hvor du nå gjør det. Det er ikke så vanlig å gjøre det et møte lenger, men jeg knelte ned der sånn, og disse her gutta la hendene på meg, og jeg ba litt i tunger, og de ba i tunger, og de ba for meg. Plutselig så var det akkurat som det bare var noe som bare begynte å utvide seg inni meg. Og så måtte jeg legge huet, det var bare noe som ville ut. Så jeg la huet bakover, og jeg formelig skreik i tunger. Jeg ropte så høyt at jeg nesten kjente stemmebåndet brast, altså. Men det var et eller annet som ble forløst. Og så jeg merket meg, men jeg har jo tenkt i etterkant at det med undervisning da, Harry Wold som var veldig god til å undervise, det var Øystein også, det var noe av det første jeg opplevde ved håndspåleggelse. Og så skjønte jeg senere også at det der med mirakelig tegn under, det var også noe som Øystein hadde, og som jeg også har fått via mange andre også, og bedt og trodd Gud selv også. Men det er noe med overføring av håndspåleggelse. Og det er faktisk sånn at vi skal ha respekt for det også. Det er faktisk en mulighet. Og jeg forventet ikke det. Det var bare noe som skjedde. Så det var litt stilig. Var det ikke det? Vi skal avslutte. Men 1. Korinter 14.1 sier det sånn, søk med iver etter de åndelige gavene. Så ja, Gud, han vil gi deg disse gavene. Han vil at du skal flyte og virke i dem. For det er ikke fra deg om du ønsker deg en nådegave. Det er ikke fra deg om du tenker, dette vil jeg flyte i. Dette vil jeg skal fungere i mitt liv. Det er ikke din egen vilje, for at det er noe tyven, djevelen prøver å si til deg. Han prøver å ta fra deg noe som du egentlig allerede har fått. Det må bare forløses. Djevelen kan ikke stjæle noe fra deg som du ikke har fått. Så når du får de tankene om at dette er bare meg selv, jeg vil bare fremheve meg selv, og så videre sånn. Nei! For Filippi brevet 2.13 sier det sånn, for det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Og er det noe det er mangel på, synes jeg i dag, så er det nådegavebruk. Enda mer av nådegavene i hverdagen, kunnskapsord, visdomstale, profeti, tunger og tydning, kraftgaver, helbredelses nådegave. Det er ikke bare Svein Magne Pedersen og han Tom Roger Edvardsen som skal drive med det. De får kjørt seg. Nei, vi driver med det her på huset også, og vi er stolte av det. Ja, vi får litt kjør på det, men det spiller ingen rolle. Så lenge dere heier på oss, da kan vi tåle mye kritikk. Men det skal vi fortsette med her på Evangeliet. Amen. Takk.